Προτείνω να τραγουδήσουμε όλοι μαζί.
Θα σας εξομολογηθώ κάτι. Αναρωτήθηκα αν υπάρχει κάτι που δεν έχει υποθεί για τον Μίκη Θεοδωράκη. Η ζωή του ήταν ένα ανοιχτό βιβλίο. Τα τραγούδια του βγήκαν ξανά και ξανά από τα χείλη μας. Οι μουσικές του ήχουν πάντα στα αυτιά μας. Κι όμως, μιλώντας με τους δικούς του ανθρώπους, ανακαλύπτει συνεχώς νέες πτυχές. Ακούς τον εγγονό του, τον Άγγελο Παπαγγελίδη Θεοδωράκη, να περιγράφει τις κινηματογραφικές τους βραδιές. Να θυμάται το χιούμορ του. Και βεβαιώνεσαι πως ναι, ο Μίκης ήταν ανεξάντλητος. Ένας πλούτος που θα αποθησαυρίζουμε συνεχώς.
Οι πιο όμορφες στιγμές με τον παππού είναι τα καλοκαίρια στο Βραχάτι. Εκεί ερχόμασταν πιο κοντά μαζί του, γιατί ήταν πιο προσωπικός έτσι ο χώρος, από την άποψη ότι εντάξει, υπήρχαν οι επισκέψεις των φίλων, αλλά δεν είχε τόσο πολύ δουλειά εκεί με ραντεβού. Οπότε ήμασταν και δίπλα, ας πούμε, κατεβαίναμε κάτω στο κήπο του, παίζαμε και μετά τρώγαμε όλοι μαζί. Ιδιαιτέρως στις νύχτες που ξεκουραζόταν, γιατί μέσα στη διάρκεια της ημέρας ήταν στο γραφείο του όλη μέρα με τις μουσικές και ακούγονταν πολύ δυνατά η μουσική από το γραφείο του. Μετά τη νύχτα καθόμασταν στο σαλόνι και βλέπαμε ταινίες στην τηλεόραση. Κυρίως έβλεπε αστυνομικά θρίλερ, ας πούμε. Ο παππούς είχε τρομερό χιούμορ πάντοτε. Του άρεσε να κάνει πλάκες και βλέπαμε έτσι ταινίες και μιμούντανε, ας πούμε, τους ηθοποιούς σε αυτές τις δραματικές σκηνές, ας πούμε, στις ταινίες. Ξέρω εγώ, έλεγε θα πάω να τον σκοτώσω και έκανε θα πάω να τον σκοτώσω και είχαμε πεθάνει στο γέλιο με τον μεγάλο μου αδερφό, τον βλέπαμε, ας πούμε. Γιατί ήταν πολύ απλός, ήταν πολύ απλός.
Ήταν τρυφερός μαζί
πολύ
σας.
Πολύ τρυφερός και μας λάτρευε και μας αγαπούσε. Γι' αυτό τον λόγο ίσως είχε και μεγαλύτερη αγωνία για το τι θα κάνουμε στο μέλλον μας. Περίμενε, ας πούμε, να πάμε στο σπίτι, να του δείξουμε τι κάνουμε, τι μας ενδιαφέρει.
Άγγελε, αυτός ο χώρος ήταν χώρος του.
Βέβαια.
Εδώ περνούσε πολλές ώρες. Έχεις εσύ αναμνήσεις από εδώ?
Σε αυτόν εδώ το χώρο γινόταν το... Εγώ έτσι το ονομάζω, γινόταν το οικογενειακό ραντεβού μας. Δηλαδή, ο παππούς μας περίμενε συνέχεια με αγωνία. Δηλαδή, ήθελε να ερχόμαστε πολύ συχνά. Και ερχόμασταν εδώ και τον επισκεπτόμασταν. Και μας διηγούνταν συνέχεια ιστορίες. Πολλές ώρες ατελείωτες. Δηλαδή, εμείς δεν έχουμε μάθει την ιστορία του παππού διαβάζοντας. Εγώ, ας πούμε, δεν έχω μελετήσει το έργο του παππού μου. Το έχουμε μάθει έτσι από την πηγή, πώς να το πω.
Ο Μίκης του Άγγελου, αλλά και ο Μίκης όλων των δικών του ανθρώπων. Ο καθένας τους κρατά μέσα του ένα δικό του Μίκη. Η Μαρία Φαραντούρη που έγινε η φωνή των τραγουδιών του, ο Δημήτρης Κουτσούμπας που ανήσυχο παιδί αναρωτιόταν γιατί έχει ένα ζήτα στο πέτο του, η Νένα Βενετσάνου που είδε σε εκείνον το τέλος της Χούντας, η Αλέκα Παπαρίγα που κλήθηκε να κρίνει τη Ρωμιοσύνη. Αλλά αλήθεια, πόσες φορές πρέπει να επαναλάβει κανείς το «Να τι πετιέται»? Την απάντηση την έδωσε ο ίδιος ο Μίκης.
Μια άνοιξη χαμογελάσει.
Ήμουνα νεαρό κορίτσι, πήγαινα στο σχολείο, μαθήτρια, και ήρθε και μου είπε ότι το ξέρεις ότι γεννήθηκες για τα δικά μου τα τραγούδια. Και εγώ με αυτοπεποίθηση βέβαια του λέω βεβαίως, λοιπόν από σήμερα θα έρχεσαι κάτω στην Αθήνα και θα κάνουμε πρόβες και θα μπεις μέσα στο συγκρότημα. Καταλαβαίνεις, για μένα ήταν ένα πολύ σημαντικό πράγμα και για όλο τον κόσμο, δηλαδή αυτό που βιώναμε αρχές της δεκαετίας του 60, μια πολύ δύσκολη περίοδος των κοινωνικών αγώνων, αλλά και η δίψα του κόσμου για δημιουργία.
Είχε έρθει το 1965, ήταν τότε με το κίνημα των Λαμπράκηδων που έκαναν συναυλίες σε όλη την Ελλάδα. Ο Μίκης πρωτοστατούσε σε αυτό, είχε κάνει μια μεγάλη πολιτιστική αναγέννηση στην πατρίδα μας. Είχε έρθει στη Λαμία, οι γονείς μου βέβαια ήταν αριστεροί, εγώ τον ήξερα, τραγουδούσα τα τραγούδια του Πιτσιρικάς στο Δημοτικό και εκεί τον είδα για πρώτη φορά, ένα μικρό παιδί, ένα θεόρατο, να διευθύνει την ορχήστρα. Είχα πάει, του είχα μιλήσει, μάλιστα μου έκαναν εντύπωση που φορούσαν όλοι οι λαμπράκηδες ένα ζήτα. Και έλεγα εγώ τώρα με την παιδική αφέλεια, μα γιατί δεν γράφεται γάμα ή λάμδα Γρηγόριος Λαμπράκης, δηλαδή αφού είναι αφιερωμένο στο Λαμπράκη, και μου λέγανε γράφουμε τη Ζ, το Ζήτα.
Η πρώτη φορά που γνωριστήκαμε ήταν το 1975. Δώσαμε ένα ραντεβού κάτω από το άγαλμα του Κολοκοτρώνη. Οπότε ξαφνικά βλέπω το Θοδωράκι να κατεβαίνει από το δρόμο έτσι και στη σταδίου και συνειδητοποίησα ότι είμαστε πια ελεύθεροι, δεν είχαμε δικτατορία. Για να περπατάει ο Μίκης στο δρόμο σημαίνει ότι δεν θα αλλάξει πια αυτό. Ήταν θαυμασμός, δέος. Έρχεται λοιπόν, του λέω κύριε Θοδωράκη θέλω να με ακούσετε. Μου λέει θα σε ακούσω. Λέω πότε θα με ακούσετε. Μου λέει θα σε ακούσω. Βιάζεσαι, μου λέει. Λέω ναι. Γιατί θα φύγω, του λέω, θα πάω. Πότε φεύγεις? Λέω, φεύγω αύριο το πρωί. Και μου λέει, τι θα πας να κάνεις? Λέω, σπουδάζω. Οπότε με κοιτάει και μου λέει, σπούδαζε. Ήταν σαν να μου λέει, δεν είσαι έτοιμη ακόμα να μπεις μέσα σε αυτή τη δίνη της καλλιτεχνικότητας.
Και η αντίδρασή του σας ξένησε?
Με τσάντισε. Αυτή είναι η λέξη. Αλλά δεν μπορούσα να συνειδητοποιήσω. Νόμιζα, ας πούμε, ότι ήμουνα μόνο εγώ που του ζήταγα ακρόαση. Για σκεφτείτε πόσοι τραγουδιστές θα πήγαιναν να του ζητήσουν να του ακούσει. Δηλαδή, έπρεπε να μην γράφει μουσική και να ακούει τραγουδιστές.
Με τόσα φύλλα σου έφυγε ο ήλιος, καλημέρα.
Θυμάμαι στα γραφεία της ΕΔΑ στην Αριστείδου 6, στη μεγάλη αίθουσα, που ζητήθηκε να μαζευτούμε και να μας παρουσιάσει τη Ρωμιοσύνη. Βέβαια με 2-3 όργανα, όχι κανονική παρουσίαση, και ζητούσε τη γνώμη μας. Πώς βλέπετε τη Ρωμιοσύνη? Εμείς είχαμε ακούσει, αλλά έτσι τώρα ήθελε γνώμες. Τα νιάτα αμέσως. Θεωρούμε ότι έχουμε γνώμη για όλα, ακόμα και αν δεν ξέραμε από μουσική. Βέβαια, το στίχο δεν τολμούσαμε να μιλήσουμε. Κάποιοι όμως του κάναν παρατηρήσεις πάνω στη μουσική. Μας έλεγε κιόλας, λέει, δεν είναι τώρα το αυθεντικό, είναι λίγο πρόχειρο, αλλά ήθελε να μετρήσει τι είναι. Και θυμάμαι, ας πούμε, ό,τι και να άκουγε, γέλαγε, έλεγε, αυτό θα το προσέξω, μας εξηγούσε.
Όταν σφίγγουν το χέρι, όταν σφίγγουν το χέρι, ο ήλιος είναι βέβαιος για τον κόσμο. Ο ήλιος είναι βέβαιος για τον κόσμο.
Το 81 με κάλεσε να τραγουδήσω σε μια πολύ μεγάλη συναυλία για τον μπλόκο της Κοκκινιάς. Αυτό που μου έκανε εντύπωση ήταν ότι ο Μίκης διεύθυνε τον κόσμο εκείνη την ώρα. Και ήμασταν όλοι μια αγκαλιά. Αυτό το πράγμα. Δεν ήταν μόνο ότι ανταποκρινόταν στη φήμη του, αλλά και σε κάθε προσδοκία του κάθε ενός από εμάς που τον βλέπαμε. Εγώ είχα το τραγούδι αυτό, το «Τη Ρωμιοσύνη μην την κλαις». Λοιπόν, πάω και του λέω, κύριε Θεοδωράκη, «Η Ρωμιοσύνη μην την κλαις». Πόσες φορές θα το πω αυτό το «Να τι πετιέται»? Γιατί λέω, άλλοι το λένε 3 φορές, άλλοι το λένε 5. Οπότε γυρνάει και μου λέει, «Μέχρι να σηκωθεί όρθιο το ηρώδιο». Και του είπα ότι εγώ αυτό δεν μπορώ να το κάνω. Αυτό μόνο εσείς μπορείτε να το κάνετε.
Τη Ρωμιοσύνη μην την κλαις. Να την πετιέται, να την πετιέται, να την πετιέται. Να την πετιέται.
Εμένα πάντα με είχε έτσι, ήταν πλήρης η ταύτιση. Όταν ήθελε δωρικό και επιθετικά, έπρεπε εγώ να φωνάζω, έπρεπε να είμαι στεντόρια η φωνή μου. Στα άκρα πήγαινε. Δεν τον θυμάμαι ποτέ τότε που ήμουν νέα και εντυπωσιασμένη για την πνευματική του έτσι, κατάσταση, την ψυχική του. Ήταν ένας άνθρωπος και τον θαύμασα και λέω τι είναι αυτή η άβρα, είχε μια άβρα. Έμπαινε βαθιά στην καρδιά των ανθρώπων και πολύ περισσότερο σε μένα που ήμουν ένα μικρό κορίτσι. Κατάλαβες, και έχει μείνει για πάντα αυτή η εικόνα, ας πούμε. Ήταν ένα σύμπαν καταπληκτικό και μουσικό και δημιουργικό και πολιτικό. Όλα τα εμπερίχε αυτό το μουσικό σύμπαν. Έτσι λοιπόν μπήκα και εγώ ως μαθήτρια, ασφαλώς. Ήμουν όμως η έμπιστή του, δηλαδή ήξερε ότι εγώ θα ακολουθήσω το δρόμο του για πάντα.
Ήταν προσιτός δηλαδή.
Ναι, ναι, από, δεν υπάρχει, βεβαίως, τι λες τώρα. Δεν, και πολύ εκδηλωτικός και πολύ, δηλαδή ό,τι του συνέβαινε, ό,τι τον απασχολούσε, μιλούσε. Μου είχε εμπιστοσύνη πάρα πολύ και εκδηλωνόταν. Βέβαια είχε και το περιβάλλον, το σπίτι του, τη γυναίκα του που λάτρευε τη Μυρτώ.
Ένας οικογενειάρχης δεμένος με την οικογένειά του, αλλά και ένας απαιτητικός επαγγελματίας που εργάζεται σκληρά. Οι ρόλοι όμως πάντα θα μπερδεύονται και ο μεγάλος μουσικοσυνθέτης γίνεται συχνά μια πατρική φιγούρα.
Τι σήμαινε για το Μίκη Θοδωράκη η οικογένεια?
Είναι μια δύσκολη ερώτηση. Ο οικογενειακός κύκλος, νομίζω έτσι όπως τον αντιλαμβανόταν ο παππούς, ήταν ένας πιο μικρός κύκλος, στον οποίο ήμασταν και εμείς, αλλά η ιδιαίτερη αδυναμία του ήταν η σύζυγός του, η γιαγιά μου δηλαδή, η Μυρτώ, και τα δύο του τα παιδιά. Νομίζω ότι αυτός ήταν ο πολύ στενός οικογενειακός κύκλος. Εντάξει, ήμασταν και εμείς δίπλα στη μαμά, έτσι. Μας πήγαινε η μαμά πιο πολύ κοντά στον παππού πάντα, δηλαδή. Μας λάτρευε και μας αγαπούσε βέβαια. Εντάξει, δεν ξέρω αν βγάζει κάποια πικρία αυτό, έτσι όπως το λέω. Εγώ πάντα ήθελα να νιώσω έτσι πιο κοντά στον παππού. Την είχα αυτή την ανάγκη. Και το επιχείρησα αρκετές φορές, έτσι, και κάπως έτσι ήρθαμε πιο κοντά. Υπήρχαν ωραίες στιγμές.
Του μίλησες ποτέ για αυτό το παράπονο?
Του μίλησα, αλλά ήταν πολύ δύσκολο για μένα το να μπαίνω σε αυτή τη διαδικασία. Δηλαδή, το προσπάθησα και με σφιγμένα τα δόντια πραγματικά και εντάξει, δεν νομίζω ότι το καταλάβαινα ακριβώς. Δεν πίστευε ότι εγώ ουσιαστικά του έδειχνα πώς νιώθω, αλλά δεν μπορούσε να καταλάβει ότι νιώθω έτσι. Πίστευε ότι θα πρέπει να νιώθω κάπως αλλιώς.
Είχατε ποτέ κανένα παράπονο από το Μίκη?
Να σου πω, με τους γονείς σου δεν έχεις παράπονα πάντα. Υπάρχουν και παράπονα και... Αλλά υπήρχε έτσι μια τάση έτσι να συγχωρείς. Δηλαδή και εκνευριζόμουν και πολλές φορές έτσι έπρεπε να είναι αυστηρός. Πολύ αυστηρός.
Ο Μίκης βασικά μας έβγαζε το λάδι, γιατί ήταν πάρα πολύ σκληρός στη δουλειά και αντιθεκτικός και δουλεύαμε ατελείωτα. Να φανταστείτε ότι όταν κάναμε το άξιο νεστή, ξεκινήσαμε 6 το απόγευμα και τελειώσαμε 6 το πρωί. Γιατί? Τότε δεν υπήρχε το playback. Έπρεπε να παίξουμε εμείς, να τραγουδήσει ο τραγουδιστής, να μιλήσει ο Κατράκης και παράλληλα να είναι ο Βυθικότσης και η χοροδία. Δηλαδή, αν έκανε ένας λάθος, είμαστε υποχρεωμένοι να ξεκινήσουμε από την αρχή.
Έλα το χελιδό.
Ήταν νομίζω τυχερός ο Μίκης, γιατί βρεθήκαμε εμείς στον δρόμο του. Ακολουθήσαμε ό,τι ήθελε να κάνει. Δεν παίξαμε εμάς, παίξαμε τον Μίκη. Αυτό φάνηκε στον κόσμο, ας πούμε, υπήρχε μεγάλη συγκίνηση όπου και να πηγαίνουμε.
Ένα μήνα πριν γίνει η δικτατορία, εμείς είμαστε στον πρώτο όροφο και στον τέταρτο όροφο ήταν το γραφείο της Νεολαία Λαμπράκη, το προεδρείο, ας το πούμε, και κάποια γραφειάκα μικρά, και ο Μίκης ήταν πρόεδρος. Δεν θυμάμαι τώρα, με φώναξε ή ανέβηκα μόνο μου για κάποιο σκοπό και βλέπω το Μίκη στο διάδρομο, έτσι με τα χέρια του απλωμένα, και έλεγε: Φέρτε τα κουτιά, φέρτε τα κουτιά. Λέω: Τι γίνεται? Με κοιτάζει και μου λέει: τι γίνεται? Θα γίνει δικτατορία, μου λέει. Και θα μας πάρουν το αρχείο της Νεολαίας Δαμπράκη και δεν θα έχουμε το αρχείο. Θα πάρω το αρχείο, θα το κρύψω. Ευνηδιάστηκα, γιατί από πουθενά δεν είχαμε. Ενώ λεγόταν ο κίνδυνος της δικτατορίας, τελικά είχε θεωρηθεί ότι δεν πάμε για δικτατορία, πάμε για εκλογές. Και τον θυμάμαι εκεί να φωνάζει: δεν έχετε πάρει χαμπάρι, θα γίνει δικτατορία.
Παρακαλώ. Η χώρα διήρχεται μίαν κρίση.
Διότι δεν συνεμορφώνει προς τις υποδείξεις. Διότι δεν συνεμορφώνει προς τις υποδείξεις.
Ήταν κρυμμένος, γιατί θα τον συλλαμβάνανε, όπως καταλαβαίνετε. Απαγορεύεται η μουσική του. Και μου στέλνει κρυφά ένα σημείωμα μέσα σε ένα κουτί με τσίχλες. Το παρέλαβα και έλεγε: Μαρία, μη φοβηθείς, πάρε την ορχήστρα, τον Γιάννη τον Διβίλη, τον Αντώνη τον Καλογιάννη, βγείτε στο εξωτερικό, αυτοί είναι που φοβούνται και είναι τρομοκρατημένοι από τη μουσική μου, εσείς δεν πρέπει να φοβηθείτε. Αμέσως λοιπόν οργανώνουμε σιγά σιγά, ένας-ένας βγήκαμε στο εξωτερικό, γιατί όπως σου είπα απαγορευόταν η μουσική. Κάναμε αυτές τις μεγάλες εκδηλώσεις, άλλο το λέγαμε Ελευθερία, άλλο το λέγαμε η μουσική του Μίκη, Μίκη Θοδωράκης Κόνσερτ κτλ.
Και έτσι δημιουργήθηκε και ένα μεγάλο ρεύμα αλληλεγγύης.
Βέβαια.
Απέναντι στον ελληνικό.
Ναι, αλλά ήταν πάνω απ' όλα δυνατή πολύ η μουσική μας. Με τον πολιτισμό. Με τα έργα μας, τα κλασικά του Μίκη.
Το μεσημέρι πάνε στο γραφείο. Μετρώ τους τύπους, το αίμα μετρώ.
Ακόμη κι αν αυτές δεν ήταν οι μέρες της εξέγερσης του Πολυτεχνείου, δεν θα μπορούσε να μην θυμηθεί κανείς το Μίκη της Αντίστασης. Το Μίκη που δεν τον λύγησε ποτέ ο φόβος. Αυτόν το Μίκη θυμάται και ο Δημήτρης Κουτσούμπας από ένα τόπο μαρτυρίου, τις φυλακές του Οροπού.
Παλεύει γιατί έχει τη σκέψη ζωντανή, έχει την καρδιά ζωντανή, έχει τους συντρόφους του, είναι καταπιεσμένος, του στερείται η ελευθερία, ξέρει ότι κάνει αγώνα εκεί. Και ταυτόχρονα έχει στο μυαλό του και στο μολύβι, έστω και στην παρανομία, να γράφει τις νότες του και να στέλνει κρυφά και έξω τους στίχους και κυρίως τη σύνθεση της μουσικής.
Όταν ήταν στη Ζάτουνα, θυμάμαι είχε έρθει από τους Times του Λονδίνου, στείλανε τον Τζον Μπάρι, ένα δημοσιογράφο, να επισκεφθεί με χιλιάδες έτσι κρυφούς τρόπους κλπ. Το Μίκη στη Ζάτουνα. Και έλαβε την κατάσταση πολιορκίας που έγραψε η Ρένα Χατζηδάκη με το ψευδώνυμο Μαρίνα, μέσα στις φυλακές. Και το πήρε η Σίλβα η Ακρίτα από τις φυλακές, γιατί ήταν φίλη της, και το έδωσε στο κελί στις ίδιες φυλακές που ήταν ο Μίκης. Σε άλλο κελί, αντρική που ήταν οι άντρες. Και ο Μίκης αμέσως το έγραψε, το μελοποίησε. Μετά τον πήγανε στη Ζάτουνα και από τη Ζάτουνα το έστειλε κρυφά με τον Τζον Μπάρι έξω. Το πήραμε, το παρουσιάσαμε.
Σαν θα μ' ανοίξουνε να βγω. Ιδιαίτερα στη διάρκεια της δικτατορίας είχαμε μάθει απ' έξω και ανακατατά τα τραγούδια που ξέραμε πριν και αυτά που μας ερχόταν σε πομπίνες τότε. Χέρι-χέρι διαδίδαμε και τα καινούργια του Μίκη. Ήταν και ένα είδος, ας πούμε, στην ουσία παράνομης δουλειάς. Ερχόντουσαν απ' έξω και διαδίδαμε. Μας κινητοποίησε χωρίς να μας έχει δώσει εντολές κανένας. Να μαθαίνουμε τα τραγούδια και να πηγαίνουμε σε διαφορετικά μέρη κάθε φορά για να τα διαδίδουμε. Δηλαδή, λέγαμε το Σαββάτο θα πάμε στο Τσεκούρα, την ταβέρνα που είχε εφημερίδες, όχι τραπεζομάντιλα. Ή θα πάμε τώρα στην άλλη, θα πάμε στην άλλη. Τα μαθαίναμε και τα τραγούδια σε μικρές παρέες, τα ακούγαμε και μετά πηγαίνουμε να τα διαδώσουμε. Δεν παίζονταν στο ραδιόφωνο αυτά τα τραγούδια. Γιατί και εγώ δεν μπορούσα να εξηγήσω πώς δεκάδες χιλιάδες κόσμο σε τραγουδούσε. Ενώ δεν είχε την ευκαιρία να τα ακούσει. Τα άκουγε στη διαδήλωση και τα μάθαινε.
Πάλις ξεκίνημα με οι αγώνες οδηγεί.
Δεν συνομιλούσε μόνο με τη μεγάλη ιστορία. Ο Μίκης ήταν οι καθημερινές του ιστορίες. Ήταν η γενεοδορία του, η αγάπη του για τη ζωή, για την παρέα, για ένα καλό γλέντι. Ναι, και με λίγη καλή τσικουδιά.
Θα ήθελα να μου πείτε αν ήταν η ισότιμη σχέση σας. Δηλαδή ήταν μια σχέση δασκάλου προς
μαθήτριας.
Σας άφηνε όμως μια... υπήρχε απόσταση ή σας άφηνε το περιθώριο να τον πλησιάσετε? Τι άνθρωπος ήταν, πώς προσέγγιζε?
Ήταν πάρα πολύ συναισθηματικός, έτσι, πολύ ανοιχτός άνθρωπος όταν δούλευε. εκεί δεν μπορούσε να τον αποσπάσει κανείς όταν αναζητούσε δηλαδή τις μοναχικές αυτές στιγμές γιατί δημιουργούσε εκεί, ναι. Αλλά γέμιζε το χρόνο του, τη μέρα του. Πάντα δημιουργικά. Κοιμότανε πολύ καλά, πάντα. Ξυπνούσε το πρωί και μέσα ακόμα και στο τρένο ή στο αυτοκίνητο ή στο πούλμαν που ήμασταν, θυμάμαι, έβρισκε χρόνο να γράψει. Ποτέ δεν καθότανε έτσι, με σταυρωμένα χέρια να σκεφτεί. Πάντα κάτι έκανε. Έγραφε κυρίως. Όταν, θυμάμαι, σταματούσε ή κουραζόταν, ερχόταν στη μέση που καθόμουν εγώ στο πούλμαν και μου λέει, να πάμε πίσω με τα παιδιά, λέει, να πούμε κανένα ανέκδοτο, ας πούμε, να γελάσουμε και τα λοιπά, έτσι, να αποφορτιστεί από τα δικά του. Όχι, ήταν πολύ, πολύ ζωντανός άνθρωπος, πάρα πολύ. Με μια εκρηκτική, χυμαρώδης προσωπικότητα και όπως ξέρεις, ο χύμαρος δεν σταματάει ποτέ. Είναι τρέχει, τρέχει.
Είμαστε δυο, είμαστε δυο. Τώρα σήμανε οχτώ. Βρίσε το φως, είμαι αφρουδός. Το βράδυ θα τον ξανά.
Άγγελε, εσύ και ο παππούς σου, ο Μίκης Θοδωράκης, είχατε την ίδια μέρα γενέθλια. Πώς ήταν αυτό για ένα παιδί?
Περίμενα κάθε χρόνο αυτή τη στιγμή των γενεθλίων που θα καθίσω δίπλα στον παππού, που θα με δουν οι φίλοι μου, οι γνωστοί, οι άνθρωποι που θα δουν ότι έτσι έτυχε και εγώ φυσά, ας πούμε, τούρτες με τον παππού μου μαζί. Εν τω μεταξύ, ίσως θα πρέπει να είμαι 200 χρονών κιόλας, γιατί έχω σβήσει. Έχω σβήσει τόσες πολλές τούρτες, πραγματικά, πραγματικά. Και πάντα ξεκινούσαμε να σβήνουμε μαζί τούρτες, μπορεί και ένα μήνα πριν από τις 29 Ιουλίου που ήταν τα γενέθλια, σε συναυλίες από εδώ, από εκεί, σε δήμους, και το κανόνιζε πάντα η μητέρα μου να έχει τούρτα και για εμένα. Θυμάμαι, ήταν τα 80 χρόνια του παππού εκείνη τη χρονιά και τον είχαν καλέσει στην Κρήτη για να του κάνουν ένα γλέντι κριτικό. Και
εσύ 18.
Εγώ γινόμουν 18, ήταν η ενηλικίωσή μου ουσιαστικά και ήταν κάτι διαφορετικό για μένα. Και εκεί πέρα δεν ξέρω, κάπως μου την έδωσε, λίγο θύμωσα που συνέχεια να είναι όλος αυτός ο κόσμος ο άσχετος που δεν τους ξέρω. Και όπως καθόμασταν με τον παππού δίπλα, αποφάσισα ότι θα κάνω κάτι απόψε. Ξεκίνησα να πίνω, πρέπει να ήπια μέσα σε μία ώρα 6-7 καραφάκια τσικουδιά. Πολύ γρήγορα. Με έβλεπε ο παππούς, γέλαγε. Λέει, τι κάνεις παιδάκι μου, μου λέει. Μέθυσα πάρα πολύ γρήγορα και ξεκίνησε το γλέντι το κριτικό. Οι άνθρωποι ήταν πολύ όμορφα οργανωμένοι και ξαφνικά σηκώθηκα από το πουθενά και πήγα πάνω στη σκηνή και μπήκα στο χορό των κριτικών. Εγώ δεν ξέρω να χορεύω καθόλου και τους το διέλυσα το γλέντι. Μετά από λίγο δηλαδή σταμάτησε το γλέντι, οι άνθρωποι τα παρατήσανε γιατί ανέβηκα πάνω εκεί στη σκηνή και δεν κατέβαινα με τίποτα. Και μετά ανέβηκε όλη η οικογένεια, ανέβηκαν τα αδέρφια μου, αργότερα ανέβηκε και ο θείος μου με τον πατέρα μου που τον συνόδευε στην κλασική κιθάρα, είπανε κάποια τραγούδια του παππού. Δημιουργήθηκε έτσι ένα κλίμα πιο οικογενειακό και νομίζω ότι ο παππούς το χάρηκε πιο πολύ έτσι όπως έγινε τελικά.
Ρούχαγες στη στράτα των καμαρών γειτονιά στα παραθύρια.
Ήταν γλεντζές. Ήθελε τη συζήτηση, την κουβέντα, αλλά έπρεπε να πιούμε και τυρακί με την ελιά και το τυρί το κριτικό. Έπρεπε σε συνέχεια να πιούμε το κρασάκι το κόκκινο με τα παϊδάκια που είχε ετοιμάσει.
Υπήρχε θυμοτυπικό δηλαδή.
Ναι, βέβαια. Μάλιστα, μια τελευταία συνάντηση στο σπίτι του ήταν από τις 6-7 η ώρα το απόγευμα που είχα πάει και ξεκινήσαμε με ρακές και συνεχίσαμε μετά με κρασί και παϊδάκια μέχρι τις 12-12.30 ώρα το βράδυ με συζήτηση αναλυτική κλπ. Και εκεί του υποσχέθηκα μάλιστα ότι, γιατί μου είπε ότι την άλλη φορά, επειδή είσαι από τη Ρούμελη και έχεις εσύ προσβάσεις σε καλά κρέατα και παϊδάκια, τα χρεώνεσαι εσύ να τα φέρεις τα παϊδάκια να ψήσουν, γιατί εγώ δεν μπορώ να βγω τώρα έξω με τους χασάπιδες και δεν ξέρω τι θα μου φέρουν. Αλλά δυστυχώς και λόγω της καραντίνας και της πανδημίας που πρόκυψε σε συνέχεια δεν καταφέραμε να το κάνουμε αυτό το τσιμπούσι στο σπίτι του και αυτό το έχω βάρος.
Έρχεται η στιγμή του αναπόφευκτου τέλους. Οι δικοί του άνθρωποι τον βλέπουν να φεύγει μέρα με τη μέρα. Νιώθουν την απουσία του. Και αυτό είναι το δικό τους αντίο.
Τον είδα πριν φύγει, ζήτησε να πάω να τον δω. Ήδη είχε περάσει στην αντίπερα όχθη, δηλαδή κοιτούσε, δεν μπορούσε να εκδηλωθεί καθόλου, έτσι να εκδηλώσει το... Είδα έναν άνθρωπο που σαν να είχε φύγει, κατάλαβες. Και όλοι και οι δικοί του άνθρωποι καταλάβανε ότι πια είναι θέμα ημερών.
Ήσασταν ο τελευταίος εντολοδόχος του. Τι σας είπε?
Η επιστολή του τα λέει όλα. Αυτά στην ουσία μου είπε. Αυτά ότι εγώ τα καλύτερα χρόνια της ζωής μου, τα πιο δυναμικά, τα πιο όρημα, τα πιο δημιουργικά, τα πέρασα κάτω από τις σημαίες του ΚΚΕ. Και θέλω να φύγω σαν κομμουνιστής. Ότι σβήνω όλες τις λεπτομέρειες, ήδη τις έχω σβήσει και κρατάω τα μεγάλα μεγέθη. Νομίζω αυτό τα λέει όλα. Αυτό νομίζω είναι και ένα ευρύτερο μήνυμα.
Κυρία Βενετσάνου, τι σηματοδοτεί ο θάνατος του Μίκη? Τι χάσαμε?
Δεν χάσαμε. Κερδίσαμε το έργο.
Ήταν ένα υπέροχο ταξίδι που ακόμα έχω την αίσθηση ότι δεν έχει κλείσει, ότι δεν έχει τελειώσει. Και είναι πάντα δίπλα μας ο Μίκης, δηλαδή αυτοί οι άνθρωποι δεν φεύγουν, μπορεί βιολογικά, αλλά αυτοί οι μύθοι είναι δίπλα σου, είναι σαν να με καθοδηγούν.
Αγαπούσε πολύ την Κρήτη και ήταν και ο τόπος που επέλεξε να ταφεί.
Το έλεγε πάρα πολλά χρόνια αυτό, μας το έλεγε πάρα πολλά χρόνια. Ότι θέλω να πάω δίπλα στον αδερφό μου και στους γονείς μου.
Εγώ ταυτίστηκα με τους ανθρώπους που τον χαιρέτησαν στον Πειραιά. Την ώρα που έμπαινε η νεκροφόρα στο καράβι. Αυτή η στιγμή ήταν για μένα η πιο ιερή, γιατί έφευγε για πάντα από την πόλη, ας πούμε, που είχε ζήσει. Και ήταν ο απλός κόσμος που αγαπούσε και τον αγάπησαν οι άνθρωποι. Ήταν ο φίλος τους. Ήταν φίλος, σύντροφος, παρηγοριά για τους ανθρώπους ο Μίκης.
Είναι ο πατέρας σου, είναι ένας δικός σου άνθρωπος, κατάλαβες. Δεν μπορείς να πεις, ναι. Βεβαίως έζησε ευγνώμων στη ζωή και πολύ ευχαριστημένος, δεν έφυγε λυπημένος. Σου λέει όλα τα έζησα, όλα τα αυτό, να μην τυρανιέμαι. Δεν μπορούσα, όταν άρχιζε η τυραννία ήθελε να φύγει, ας πούμε, ήθελε να φύγει. Γιατί υπήρχαν προβλήματα. Τέλος πάντων, ναι, αυτά έτσι, σαν συνέστημα. Αλλά αυτό λέμε και με τον τηλέμα πολλές φορές που θυμόμαστε το ένα τ' άλλο. Δεν αισθανόμαστε ότι έφυγε, κατάλαβες.
Άγγελε, τι θα σου λείψει πιο πολύ από το Μίκη Θοδωράκη?
Οι μικρές αυτές οι επισκέψεις που ερχόμασταν να τον δούμε, να μας μιλήσει λίγο. Μάλιστα μας έχει λείψει ήδη πολύ καιρό, πριν να φύγει, γιατί είχε τις περιπέτειες με την υγεία του τα τελευταία χρόνια, ας πούμε, θα έλεγα. Και δεν μπορούσε να μιλήσει πολύ, δηλαδή δεν του έφτανε και η ανάσα. Υπήρχαν όμως φορές που ξεπέρναγε, μας μίλαγε μία και μία μισή ώρα, τα κατάφερνε και ξαναθυμόμασταν τις όμορφες αυτές παλιές στιγμές που περνάγαμε μαζί του.
Κι ίσως κανείς δεν σε προσμένει να γυρίσει.
Είναι λίγο για τον Μίκη Θεοδωράκη να πεις πως θα μείνει ζωντανός στη μνήμη μας. Ο Μίκης είναι η κληρονομιά μας. Ο καθένας μας φυλάει μέσα του το δικό του Μίκη. Κι εγώ κρατάω και μία φράση. Πως ο Μίκης Θεοδωράκης ήταν τελικά ένας ατελείωτος θρίαμβος της ζωής.
Στην ορίμη πικράμε